Mä olin kauhean tyytyväinen, kun tuo Juha puhuu hyvin paljon samasta asiasta kuin mitä mä aion puhua nyt. Että kyllä me ihan samassa hengessä ollaan oltu, että valmistellessa eikä olla kyselty toisiltamme, että mikä on se aihe, mistä meinaat puhua. Mä oon nimennyt tämän saarnani seurakunnan tehtävät. Mikä on oikeutus sille, että meillä on täällä Eurassa helluntai-seurakunta? Miksi meillä tämmöinen on? Onko sille mitään järkeä? On. Heti sieltä tulee, että kyllähän sillä on. Uuden liiton seurakunnan alku oli ensimmäisenä helluntaina. Sitä ennen koko tämä uskovien joukko oli melkoisen pieni ja arka, mutta kun Pyhä Henki vuodatettiin korkeuksista, opetuslapset saivat täysin uuden voiman ja rohkeuden. Ja tämän Pyhän Hengen antaman voiman ja rohkeuden vaikutuksesta Pietari piti tämän kuuluisan saarnan, jonka kautta 3000 ihmistä tuli uskoon. Ja näin koko se seurakunta sai ihan räjähdysmäisesti kasvavan alun. Kannattaa muistaa myöskin, että koska oli juutalaisten juhlapäivä, niin juutalaiset kokoontuivat Jerusalemiin silloin kaikkialta maailmasta, silloisesta maailmasta. Eli oli nämä näin juutalaisiin juhliin, joihinkin piti tulla aina niin kuin Jerusalemiin juhlimaan. Ja silloin se tarkoitti sitä, että kun siellä oli ihmisiä sieltä naapurimaista, niin niistä uskoon tulleet, kun lähtivät takaisin juhlilta, niin siinähän oli valtava evankeliumin leviäminen heti tiedossa. Että kaikki ne 3000 ei ollut jerusalemilaisia, vaikka varmasti kyllä suuri osa oli. Tämä seurakunnan synty helluntaina, niin se on varmaan niin kuin meille kaikille semmoinen hyvä esikuva, jota me voidaan oikein niin kuin katsoa tarkemmin, että mitä siihen liittyy, mitä tapahtui, jotta tämä seurakunta syntyi, ja mitä tapahtui, että tuli tämmöinen valtaisa seurakunnan kasvu ihan yhtäkkiä. Me voidaan tehdä tämmöinen rekonstruktio, mitä silloin tapahtui, ja siihen liittyy, että seurakunta rukoili lakkaamatta, luotti Jumalan lupauksiin, täyttyi Pyhällä Hengellä, nojautui kirjoituksiin, evankelioi, kastoi ja kasvoi. Ja tämä näin, ne kaikki löytyy oikeastaan sieltä apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta, että mitä tapahtui. Siellä oli tämä, että seurakunta rukoili lakkaamatta. Me saamme siitä muodostettua tämmöisiä periaatteita, joita me voidaan omassa seurakunnassamme myöskin käyttää. Eli meidän tulee rukoilla lakkaamatta. Siellä apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa jae 14, niin sanotaan, että he pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa. He rukoilivat lakkaamatta. Toinen oli tämä, että he luottivat Jumalan sanan lupauksiin. Siitä kertoo se, että siellä nojauduttiin näihin kirjoituksiin, kun ratkaistiin sitten apostolien joukkoon yksi lisähenkilö. 16 jae, hän sanoi, veljet, sen kirjoitusten sanan oli käytävä toteen, jonka Pyhä Henki Daavidin suulla oli ennalta Juudaksesta sanonut, tuosta miehestä, joka ryhtyi oppaaksi Jeesuksen vangitsijoille. Ja siellä tulee tämmöinen, että toinen on ottava hänen kaitsijan tehtävänsä. Sitten tämä täyttää Pyhällä Hengellä. Meidän tulee täyttää Pyhällä Hengellä. Ja siellä toisessa luvussa, toisesta jakeesta alkaen, yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Sen jälkeen on tämä näin, että nojautua opetuksessaan Raamattuun. 14-21 jakeet siinä. Silloin Pietari astui esiin ja muut 11 hänen kanssaan. Hän alkoi puhua kuuluvalla äänellä. Kuulkaa minua, juutalaiset, te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa, tietäkää tämä. Eivät nämä miehet ole juovuksissa niin kuin te luulette. Nythän on vasta aamu, päivän 3. tunti. Tämä on sitä, mitä profeetta Joelin sulla on ilmoitettu. Viimeisinä päivinä sanoi Jumala, minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunoja. Näin teen. Palvelijoihin ja palvelijattarini minä vuodatan henkeni niinä päivinä, ja he profetoivat. Minä näytän ihmeitä ylhäällä taivaalla, merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja suitsevaa savua. Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä suuri ja häikäisevä. Mutta joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu. Ja siinä tosiaan Pietari, silloinhan ei ollut uutta testamenttia olemassa, eli silloin ne kirjoituksiin nojautuminen tapahtui vanhan testamentin kirjoitusten perusteella. Ja mun mielestä erittäin taitavasti Pietari käyttää siinä tätä Joelin kirjan ennustusta ja kertoo, että mitä nyt oikeasti on tapahtunut. No, seurakunnan tulee evankelioida. Ja siellä tosiaan tästä samasta Pietarin puheesta, niin siellä Pietari jatkoi vielä puhettaan. Hän vetosi heihin ja kehotti, antakaa pelastaa itsenne, ette te hukkuisi tämän kieroutuneen sukupolven mukana. Ja sitten seuraavana siellä oli, että sitten piti kastaa. Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin, ja sitten tämä pyrkiä kasvamaan, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Et siinä on meille semmoisia ihan raamatunmukaisia rekonstruktioita, mitä silloin tapahtui ja mihin se johti. Ja jotka on meidän myöskin ihan käytettävissämme, että tässä oli se, mitä siellä tapahtui ja mitä meidän pitäisi sitten ottaa tästä itteemme. No, sitten päästään sinne jakeeseen 42 apostolien tekojen toista lukua. Siellä löytyy hyvin merkittävä jae. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Pelko levisi ihmisten keskuuteen ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Uskovat pysyttelivät yhdessä ja kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa ja tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Siinä tämä näin ensimmäinen jae tästä jaeryhmästä niin on hyvin merkittävä. Siinä tulee nämä tämmöiset seurakunnan tukipylväät, jotka kertoo, että mikä siellä Jerusalemissa sai sen menestyksen seurakuntaelämässä aikaiseksi. Eli siellä oli tämä apostolien opetuksen kuunteleminen ja noudattaminen. Se oli yksi tämmöinen hyvin merkittävä, että se, mitä julistetaan, mitä Raamattu sanoo, niin todella oikeasti niin kun luetaan Raamattua, kuunnellaan saarnoja ja noudatetaan, mitä sanotaan. Että se vaan, että jos me pelkästään kuunnellaan ja luetaan, niin se ei vielä paljon auta, että jos se ei lähde niin kuin meissä elämään todellisuutena. Keskinäinen yhteys. Siellä nämä kokoukset oli hyvin keskeisiä. Ja siellä nämä uskovaiset kokoontui paljon useammin kuin mitä me oikeasti kokoonnutaan. Et me kokoonnutaan kerran viikossa, niin siellä ne kyllä kodeissa kokoontui aika useasti, ja siellä oli hyvin tärkeää tämä keskinäinen yhteys. Että nämä uskovat, jotka olivat tulleet uskoon, niin sitten halusi olla porukassa keskenään ja myöskin niin kuin kasvaa uskossa yhdessä. Ja se on meillekin myöskin hyvin tärkeä. Se, että me tullaan kokouksiin aina ja osoitetaan sillä, että me halutaan olla yhtä joukkoa. Me halutaan olla, että tämä on meidän tämmöinen yhteinen juttu ja tämä on tärkeä meille. Sillä me osoitetaan sitä arvostusta sitä kohtaa, että me yhdessä voidaan olla Jumalan lapsia ja palvelijoita. Hebrealaiskirja 10 ja 25 sanoikin hirmu hyvin, että me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia. Et se on hirmu tärkeä juttu se, että me yhdessä voidaan kokea sitä yhteyttä. Jos me ei nähdä toinen toisiamme, niin se on hyvin vaikea kokea sitä yhteyttä myöskään. Sitten tämä kolmas tämmöinen pylväs oli siellä leivän murtaminen, eli ehtoollinen, joka meillä on vain kerran kuukaudessa, mutta ei mikään estäisi oikeasti meitä viettämästä ehtoollista joka viikko. Et se on semmoinen mystinen juttu, että miten on päädytty siihen, että meillä on vain kerran kuukaudessa ehtoollinen. Mutta se on hyvä, että on edes kerran kuukaudessa. Et näillä alkuseurakunnan uskovilla, niillä oli se joka viikkoinen toiminta, että että nautittiin ehtoollista. Mutta se, että me nautitaan ehtoollista, on siinä se kaikkein tärkein, koska siinä me todellakin niin kuin saadaan kokea konkreettisena asiana se leivän ja viinin muodossa, että me nähdään, että Jeesuksen ruumis on runneltu minun tähteni ja veri vuodatettu minun tähteni. Ja kun se ehtoollinen ojennetaan, niin siinä ottamalla sen ehtoollisen voi itse julistaa sitä, että minun kohdalla tämä on totta. Minun kohdalla tämä liitto on voimassa. Ja rukous oli hyvin tärkeä. Ja siellä tosiaan, niin kuin siinä jo alussa myös sanoin, että rukoili lakkaamatta. No miten tämmöinen on mahdollista? Että pitäisikö meidän mennä tuolla noin kadulla kulkiessa ja kädet ristissä ja silmät ristissä ja mennä siellä niin. Ja mä luulen, että me tultaisiin aika äkkiä kyllä noutamaan sitten jonnekin tuonne naapurikuntaan. Saattaa käydä niin. Mutta se tarkoittaa sitä, että koko ajan niin kuin se yhteys Jumalaan. Sehän ei tarvitse sitä, että jos meillä on yhteys Jumalaan, että meidän tarvitsisi olla niin kuin jossakin tietyssä asennossa, tai että meidän tarvitsisi olla jonkunnäköisessä moodissa sitä varten, vaan se, että me voidaan päivittää jatkuvasti keskustella Jumalan kanssa. Sitä tarkoittaa se, että se yhteys saatiin uudelleen. Siellä paratiisissahan Aadamilla ja Eevalla oli se yhteys Jumalan kanssa. Ja Jeesus tuli tekemään sen uudestaan mahdolliseksi, että meillä on mahdollisuus olla Jumalan kanssa ihan henkilökohtaisessa yhteydessä. Me voidaan jutella, me voidaan kuulla. Ja mitä enemmän me sitä niin kuin elämässä me annamme tapahtua, niin sen enemmän Jumala alkaa myöskin meille puhua niin, että me tajutaan, että nyt Jumala puhuu. Ja tosiaan tästä se seuraus oli, kun nämä neljä peruspylvästä oli, että pelko levisi ihmisten keskuuteen ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Ja siitä me nähdään kyllä, että tosiaan seurakunnan tehtävä on evankeliointi, eli opetuslasten tekeminen. Joka päivä sinne liittyy aina uusia niiden joukkoon. Se olisi ollut tosi kiva nähdä sitä Jerusalemin herätystä, että millaista se oli ja miten nämä ihmiset tuli uskoon. Ja kun me tiedetään, että jokainen meistä on jollakin tavalla tullut uskoon ja miten niin kuin erilaisia tapauksia kaikki nämä on ollut. Ja sitten, niin kuin, että millaista se siellä Jerusalemissa sitten oli. Ja paljonko niistä oli juutalaisia ja paljonko oli sitten Jerusalemissa asuvia pakanoita. Sitäkään me ei tiedetä. Mutta tosiaan, seurakunnan tehtävä on evankelioiminen. Mutta mä en löytänyt missään näissä Raamatun kohdissa semmoista, että seurakunnan työntekijän tehtävä on evankelioiminen. Tai seurakunnan työntekijän tehtävä on tietty tämä tai tämä tai tämä. Siellä lukee aina, että seurakunnan tehtävä ja seurakunta teki, seurakunta tämä. Eli lukee
vähän tarkemmin.
Mun täytyy lukea vielä tarkemmin. Jos siellä on kuitenkin jossain rivien välissä tai pienellä präntättynä, että tämä koskee oikeasti vain seurakunnan työntekijää, eikä normaali seurakuntalaisia. Täytyy katsoa, että jos sieltä kuitenkin löytyy semmoinen. Mutta sen, mitä mä löysin, että se on niin kuin koko seurakunnan tehtävä. Se annettiin jo siinä lähetyskäskyssä, jonka Jeesus antoi. Matteuksen evankeliumi 28. luku 18-20. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis. Tässäkin on muuten, että menkää, eikä seurakunnan työntekijälle, että menee. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Se on mun mielestä tosi valtava tämä lähetyskäsky, jonka Jeesus antoi joka ikiselle seuraajalleen. Menkää kaikkien maailmaan. Ja se kaikkien maailman, se nyt ei tarkoita sitä, että meidän tarvitsisi täältä Eurasta lähteä jonnekin muuanne ja siellä sitten julistaa evankeliumia. Vaan niin kuin tässä näin, tämä näin, menkää siis, niin siinä on mennessänne tehkää. Se on niin kuin sillä oikeimmin käännetty, että mennessänne, siellä on näitä partisiippeja, tämä lähetyskäsky on täynnä ja ne on just niitä semmoisia, että samanaikaista toimintaa. Eli kun te menette, niin tehkää. Kun te kuljette jossain, niin tehkää opetuslapsia. Se ei ole niin kuin vain semmoisiin tiettyihin tapauksiin, vaan todellakin ihan kaikkeen. No sitten me tullaan tähän hyvin tärkeeseen asiaan, josta jo Juha puhuu. No mitä sitten voidaan tehdä, että tämmöinen voisi olla todellista? Se on ainoastaan mahdollista Pyhän Hengen avulla. Se on vaan ja ainoastaan, niin kuin me muistetaan, että millaisia oli opetuslapset ennen hengenvuodatusta. Pietari esimerkiksi. Pietari, joka siellä luikki pimentoon, kun Jeesusta vietiin tuomittavaksi. Ja siellä vielä sanoi, että en mä tunne, en mä ole tuossa porukassa. En se mä ollut. Ja sitten yhtäkkiä, kun Pyhä Henki tuli häneen, niin hän julistaa siellä ja 3000 tulee uskoa. Sitä ei voi selittää millään inhimillisellä. Se voi selittää vain Jumalan Pyhän Hengen kautta. Vaan Jumalan Pyhä Henki voi tehdä tämmöisen. Ja sitä varten me todellakin seurakunnassa me tarvitaan Pyhää Henkeä aivan valtavasti. Apostolien tekojen 1:8, hirmu tuttu jae. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Hyvin tärkeä sana tässä on, mitä on Pyhän Hengen se seuraus. Mitä tapahtuu, kun ihminen saa Pyhän Hengen? Me helluntalaiset me halutaan hirveästi kiinnittää huomiomme siihen, että se nyt varmasti puhuu kielillä. Mutta tässä ei sanottu sitä, että sen seuraus on kielillä puhuminen. Mutta te saatte voiman. Mä rupesin oikein tutkimaan tätä, että mitä se Pyhän Hengen, niin kuin, että mitä siihen liittyy. Niin jokaisessa Raamatun paikassa, minkä mä löysin, sieltä löytyy tämä voima. Ja tämä voimasana ei olekaan mikään ihan niin kuin sellainen voima, että pikkasen hapaa on, vaan se on dynaamis. Se tarkoittaa dynamiittia. Se on semmoinen voima, jota ei ole, niin kuin, sitä ei voi oikeasti kuvailla edes, että mitä se on. 1 Tessalonikalaiskirje 1:5. Sillä evankeliumi ei tullut teidän luoksenne vain sanoina, vaan myös Pyhän Hengen voimana, kun me täynnä varmuutta sitä julistimme. Voima. Siihen liittyy aina tämä voima. Ja tämä voima, jos mietitään sen aikaista Roomaa, ja sitten mietitään, mitä siellä tapahtui, niin ei mennyt kovin kauan, kun uskovat sinne Roomaan saapuun, niin Roomasta tuli tämmöinen kristitty kaupunki. Täysin pakana uskoisesta kaupungista, niin yhtäkkiä siellä ollaankin niin kuin sitten, ja sieltä lähtee sitten tämä näin, että Konstantinus haluaa, että siitä tulee valtauskonto kristinuskosta. Millä sen selität muuten kuin se, että Pyhä Henki toi voimana sen? Ei kukaan meistä lähde sillä ihan niin kuin taistelemaan tuosta vaan jotain, että no niin, että tämän uskonnon tähden lähdemme ja yritämme selittää tätä asiaa. Ei. Siihen liittyy aina Jumalan voima. Ja sitten tämmöinen hyvin merkittävä kohta. Efesolaiskirjeen alusta. 15 jae siitä. Saatuani kuulla teidän uskostanne Herraan Jeesukseen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, olen lakkaamatta kiittänyt Jumalaa teistä, muistaessani teidän rukouksissani. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet, ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut. Miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa. Ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Mutta se jää vielä siihen. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa. Ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakunnan pääksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Mikä se voima nyt sitten oli siellä? Siellä kuulit. Siitä muuten Juha luki Raamalaiskirjasta, siellä oli tämä sama ajatus. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista. Pyhä henki ei ole mikä tahansa pikkuvoima, vaan pyhän hengen avulla Kristus herätettiin kuolleista ja asetettiin kaiken yläpuolelle. Ja tämä voima vaikuttaa uskovissa. Ja tämä on mun mielestä ihan valtavan ihmeellistä, että oikeasti meidän elämässämme vaikuttaa tämmöinen voima. Tai sen on mahdollista vaikuttaa. Ja mä ajattelin, että siinä on meidän seurakunnalle oikein semmoinen valtava, ihana toive, että entä jos meidän seurakunnassa oikeasti alkaa näkyä se voima meissä. Ja sen voiman vaikutuksista sitten Raamattu kertoo paljonkin. Efesolaiskirjeessä 11. jae. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Niin, että seurakunnan työntekijät varustaakseen. Ei siellä ollut sitä vieläkään. Mä en löytänyt vieläkään sieltä sitä, vaan todellakin sieltä näkyy. Varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön. Meidät kaikki on kutsuttu siihen. Meille kaikille on annettu nämä mahdolliset lahjat. Ei ketään ole jätetty ilman. Me kaikki voidaan olla voimatekojen tekijöitä. Eikö aika ihmeellistä? Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemisen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, hänen joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan. Ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Mitä lähemmäs Jumalaa me pääsemme, sen enemmän meidän seurakunnassa alkaa vaikuttaa yhteys, rakkaus, voima. Pyhä hengen voima. Sitä enemmän meidän seurakunta kasvaa. Sitä helpompi tänne on kenen tahansa tulla. Ei ihmiset tule tänne sen tähden, että meillä on hyviä kokouksia ja hieno ohjelma ja korkeatasosta musiikkia. Ihmiset tulee sen tähden, että täällä on Jumalan voima, Jumalan pyhyys. Sitä ihmiset on vailla. Se meidän kannattaa muistaa. No niin, vielä jatketaan. Ensimmäinen korinttolaiskirje, 12. luku ja 27. jae alkaen. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, jotkut toiset profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia johtajana tai puhua kielillä. Eivät kai kaikki ole apostoleita tai profeettoja tai opettajia tai ihmeiden tekijöitä. Eihän kaikilla ole parantamisen lahjaa, eiväthän kaikki puhu kielillä tai tulkitse tällaista puhetta. Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja. Nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti muita parempi. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus. Olisin vain kumiseva vaski tai helisevä sympaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Rakkaus on se, joka vaikuttaa näitä asioita. Seurakunnassa vallitseva rakkaus, mitä se voisi olla? Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä On myöskin tämmöinen kohta. Veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen kehotan teitä kaikkia pitämään keskenänne yhtä, välttämään hajannusta ja elämään yksimielisinä. Kauhean vaikeita tämmöisiä ne meille annetaan. Kun ajatellaan, että seurakunta on oikeasti semmoinen yhteisö, jota ei olisi niin kuin tuolla maallisella puolella olemassa. Meitä on niin erilaisia ihmisiä, meillä on eri yhteiskuntataustoista, meillä on eri asioista kiinnostuneita, ja silti kaikki on täällä näin yhdessä. Että tämmöistä porukkaa ei saisi koolle mitenkään muuten kuin Jumalan vaikuttamana. Ja siksi meillä onkin se haaste, että me tämmöisenä näin erilaisena porukkana niin voitaisiin olla yhtä. Ja että me opittaisiin ymmärtämään toinen toisiamme ja opittaisiin hyväksymään toinen toistamme. Koska meitä on oikeasti semmoisia, että jotakin ärsyttää joku ja toista joku toinen. Ja se nyt vaan on, se kuuluu ihmisluontoon. Mutta se Jumalan antama rakkaus on sitä, että me siedetään näitä, jotka ei ole semmoisia, mistä mä tykkään. Ja aletaan niin oikeasti näkemään hänessä se, mitä Jumala hänessä tekee. Koska ei me eletä tätä seurakuntaa varten. Me eletään taivasta varten. Taivaaseen me ollaan näitä ihmisiä auttamassa, eikö? Ei vaan tähän seurakuntaan, vaan me ollaan viemässä jokaista ihmistä taivaaseen. Seurakunta on sitä varten, että me voidaan kasvaa kohti Kristusta, jokainen meistä, erilaisuudestamme huolimatta. Ja jos ei ole oikein niin kuin semmoista näkyä seurakunnalla, niin sitten se menee helpolla siihen, että tulee jonkinnäköistä nahistelua tai jotakin semmoista, niin mikä vie sen energian. Viime sunnuntaina tästä varmaan kuulittekin, että se on kyllä toi sieluvihollinen keksii kyllä kaiken näköistä jäynää seurakunnan sisälläkin, jotta työ ei menisi eteenpäin. Ja just tämä tämmöinen, että kuka on kenenkin puolella ja kuka ketäkin vastaan ja syytteleminen, niin se on just kaikki, se on sitä sieluvihollisen työtä. Ja sitä vastaan meidän pitäisi taistella. Sitä vastaan meillä on olemassa myöskin se apu. Kaikki lähtee siitä rakkaudesta. Jos muistelet, kun sä tulit uskoon, miten valtavaa ihmeellistä se oli. Ajatella, että juuri minä sain syntini anteeksi. Jumala osoitti rakkautensa mua kohtaan, henkilökohtaisesti. Minä sain kaiken tämän kokeen. Ja miten valtava se semmoinen tunne siitä oli, että voi että ihana Jumala, voiko mä voisin lukea enemmän raamattuja, voiko mä voisin vielä enemmän rukoilla, ja voi mä haluan olla vaan Jumalan lähellä, ja mä haluan vaan, voi Jeesus, ihana, sä oot ihana, voi kiitos, kiitos. Mutta mihinkä se hävisi? Jostain syystä meillä unohtuu se, mitä me ollaan saatu kokea, mistä me ollaan pelastuttu, mistä sä oot pelastunut. Sä oot pelastunut ikuiselta kadotukselta. Sä oot pelastunut hirvittävältä tuomiolta. Sä oot saanut kaikki sun syntis anteeksi. Sä saat jatkuvasti sun syntis anteeksi. Jumala on luvannut kasvattaa sua. Jumala on luvannut sulle tämän valtavan voiman, dynaamisvoiman, joka on se sama voima, jolla Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Vau! Wow. Aattele, siis mitä Jumala on tehnyt sulle. Äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Kiitä Herraa minun sieluni. Se on semmoinen yksi asia, mitä meidän kannattaisi muistaa aina, tuoda enemmän ja enemmän esiin. Mitä Jumala teki mulle? Mitä Jumala tekee mulle? Mitä on tapahtunut, että mä oon tässä tänään? Jos Jumalaa ei olisi, missä mä olisin? Minkälainen mun elämä olisi? Jumala on ihmeellinen. Jumala on valtava voimassaan ja jokaista meitä kohtaan henkilökohtaisesti. Se on todella ihmeellistä. Ja se, että me muistettaisiin se ensirakkaus, se millaista se oli, miten ihmeellistä se oli, kun tuli uskoon. Miten vau, valtavaa ja ihanaa ja rauhaa. Ja sitä halusi kertoa kaikille, että hei, et onko sä kuullut jo tästä näin. Se semmoinen rakkaus vaikuttaa Pyhän Hengen kautta. Hengen hedelmä, sieltä me tiedetään, että siellä lukee se ensimmäisenä. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiin naulinneet oman vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa, emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme. Ja on valtavasti se, mitä meidän seurakunnassa tulisi näkyä. Meidän seurakunnassa tulisi näkyä tätä hengen hedelmää. Ja sitten sä voit testata, niin kun sä voit, mä jätin lukematta tämän rakkausjutun pidemmälle. Mutta lue se kotona ja kirjoita se uusiksi. Kirjoita siihen jokaiseen kohtaan, missä lukee rakkaus, niin kirjoita oman nimesi. Ja sitten kysy, että onko se oikeasti totta. Ja sama tässä näin hengen hedelmä, niin teepä semmoinen testi. Kirjoita tuossa noin, että Sannalta löytyy rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, että mitenkä mahtaa löytyy. Mutta siinä on, ne on semmoiset hyvät hengelliset testit. Jos tuntuu siltä, että ei, ja kannattaa muuten kysyä sitten joltain läheiseltä, ehkä puolisolta tai sitten joltain muuta, niin että ne, näkyykö näitä. Kun ne on yleensä puolisot varsinkin aika rehellisiä näissä, että ne kyllä sitten eli ihan suoraan siinä tuo ilmi, mutta kyllä ne jossakin toisessa tilaisuudessa saattaa tuoda sitten sen, että anteeksi nyt vaan, mutta sulta vähän niin kuin puuttuu tuosta tuota itse hillintää tai kärsivällisyyttä tai jotakin. Ne on semmoisia hyviä testejä, mutta se ei tosiaan jää siihen, että me huomataan, että meiltä puuttuu, koska Jumala on luvannut meille antaa. Jumala on luvannut meille, että me todellakin saadaan se sama voima, joka nosti Jeesuksen sieltä haudasta. Aattele sitä. Pyhä henki ei ole vain ainoastaan semmoinen, että se pistää vapisemaan tai hyppimään tai riemuitsemaan. Se voi tehdä sitäkin, koska se on joskus ihmisen keho on niin, kun tulee täyteen pyhä henki, että se vaan reagoi sillä tavalla. Eikä siinä ole mitään väärää. Se on vähän ehkä hassua, mutta sitä ei kannattaisi pelätä. Ei meidän kannattaisi pelätä sitä näitä tämmöisiä, mitä pyhä henki saa ihmisessä niin kuin fyysisesti aikaiseksi. Ei se haittaa mitään. Se on ihan hyvä välillä päästä sillä pikkasen hetkumaan. Se ei tee kellekään mitään huonoa. Mutta muistaa myöskin se, että mikä on se todellinen seuraus pyhästä hengestä. Ja se on se voima. Se on se valtava voima. Ja sitä me voitaisiin oikein rukoilla täällä seurakunnassa, että saataisiin sitä enemmän ja enemmän täällä näkymään. Eikö olisi mahtavaa, että täällä todellakin, kun vaan rukoillaan, niin ihmeitä tapahtuu. Sitä me kaikki varmaan halutaan sitä, niin sitä lähdetään oikein todella rukoilemaan, että näin saisi tapahtua. Loppusanoiksi mä luen vielä Efesolaiskirjan 3:16-21 jae. Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Silloin te kykenette kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja ikuisesti. Aamen. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, me oikein koko seurakuntana me ollaan tässä sun edessä ja me pyydetään, että anna meille lisää sitä voimaa, mitä sä oot luvannut. Sitä sun voimaa, jolla sä herätit Kristuksen kuolleista. Anna meille tänne seurakuntaa enemmän ja enemmän sun pyhää henkeä. Anna meidän saada kokea sitä, miten ihmeitä tapahtuu. Miten sun henkes pääsee oikein täällä näin virtaamaan. Miten pääsee oikein meissä vaikuttamaan niin, että me saadaan olla kasvava seurakunta. Että nämä rekonstruktiot saa näkyä meidän seurakunnassa. Että me todellakin rukoillaan lakkaamatta, kuunnellaan opetusta. Saamme oikein olla sun sun edessä saadaan totella sitä, mitä sä sanot. Ja että me voitaisiin kuulla omin korvin, mitä sä tahdot meidän tehdä. Kiitos siitä, että sä oot jokaisen tahtonut varustaa ja valtuuttaa tekemään ihmeitä. Kiitos siitä, että sä tahdot jokaiselle antaa sen voiman, sen dynaamisvoiman. Kiitos siitä, että sä tänään tahdot oikein koskettaa sun seurakuntaas täällä, jokaista yksilöä, puhua jokaiselle, mikä voisi olla se oma juttu, mitä voisi tehdä. Kiitos siitä, että sä siunaat meitä ja annat meille kaikki sen anteeksi, mitä me ollaan tehty väärin. Ja anna erityisesti meidän epäusko anteeksi, koska me niin monta kertaa me epäillään omia juttuja ja epäillään toinen toistamme ja ennen kaikkea silloin me epäillään sun voimaa. Anna meille se anteeksi, että me toinen toistemme kohdalla epäillään, että onko tästä siihen ja onko tästä tähän. Anna meille sitä voimaa, joka julistaa jokaisen kohdalla sitä samaa, mitä sä oot tehnyt, niitä sun ihmeitä. Anna meidän nähdä sun voima jokaisessa ihmisessä. Anna meidän nähdä, miten sä voit muuttaa, miten sun muuttava voima on niin mahtava, että se voi todellakin, se voi nostaa arasta ihmisestä rohkean julistajan. Se voi nostaa kenen tahansa täällä siihen tehtävään, jonka sä oot hänelle varannut. Kiitos siitä, että me saadaan luottaa siihen, että sä tahdot kaikkea parasta tälle seurakunnalle ja sä tahdot tämän voimaantuvan ja saavan nähdä sun ihmeitä enemmän ja enemmän.